რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ნიუ-იორკში გამოვა გაეროს რეფორმისკენ მოწოდებით. აზერბაიჯანში 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს დამოუკიდებელ ჟურნალისტს. გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი მომხერალი ზურაბ სოტკილავა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში დაგეგმილ შეხვედრაზე გამოვა სიტყვით, რომლითაც წინასწარი ინფორმაციით შეეცდება გაეროს რეფორმის გარშემო მხარდაჭერის მოპოვებას. ტრამპს ბევრჯერ ჰყავს გაგრიტიკებული გაერო და 18 სექტემბერს დღეს, ვიდრე ხვალ პირველად მიმართავდეს 193 წევრიან გენერალურ ასამბლეას, მოსალოდნელია, რომ ილაპარაკებს მოსაზრებებზე, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს გაეროს მუშაობა. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დებატები 19-დან 25 სექტემბრამდე გაიმართება. დონალდ ტრამპი ასამბლეას 19 სექტემბერს მიმართავს, ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 21 სექტემბერს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უკვე ჩასულია ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიასთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ინფორმაციით, ხვალ კვირიკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ღია მართლობის პარტნიორობის მაღალი დონის ფორუმში, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონისგან გადაიბარებს ღია მართლობის პარტნიორობის ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას. ორგანიზაციას, რომელიც 75 ქვეყანას საერთიანებს, საქართველო ერთი წლით თუ ხელმძღვანელებს. ნიუ-იორკში გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია რამდენიმე შეხვედრა და მონაწილეობა კიდევ რამდენიმე ღონისძიებაში. რუსეთის სასამართლოში გაიმართება ზეპირი მოსმენა უშიშროების ფედერალური სამსახურის წინააღმდეგ რაულ ვალენბერგის ნათესავების არჩევთან დაკავშირებით. ვალენბერგი იყო შვედი დიპლომატი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს სიკვდილისგან იხსნა ათასობით ებრაელი. 1945 წელს ის საბჭოთა სამხედროებმა დააკავეს, რის შემდეგაც კაგებეს ტყვეობაში გარდაიცვალა. ვალენბერგის ნათესავები მოითხოვენ, რომ კაგებეს მთავარმა მემკვიდრე ორგანიზაციამ რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა წარმოადგინოს დოკუმენტები, რომლებიც ნათელს მოხფენდა შვედი დიპლომატის ბეც. რუსეთი აცხადებს, რომ ვალენბერგი 1947 წელს მოსკოვში ლუბიანკაზე კაგების შტაბინაში გარდაიცვალა, მაგრამ მის სიკვდილთან დაკავშირებული გარემოებები დაუდგენელი რჩება. აზერბაიჯანში სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მთავრობის მიმართ კრიტიკული სტატიები ცნობილ ჟურნალისტ ელჩინ ისმაილის, რომელიც დამნაშავე ცნო ფულის გამოძალვასა და სამსახურებრივი მდგომარეობით ბოროტად სარგებლობაში. ისმაილი ბრალდებებს უარყოფს, ხოლო მისი ადვოკატი პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ისმაილი თებერვალში დააკავეს, მას შემდეგ რაც კულტურისა და ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომელმა უჩივლა თითქოს და ფულის გამოძალვის გამო. დასავლეთის მთავრობები და უფლებადამცველი ორგანიზაციები აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას ადანაშაულებენ დამოუკიდებელი მედიის, ჟურნალისტების, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების, აქტივისტების დევნაში. ილჰამ ალიევი, რომელიც 2003 წელს მამის გარდაცვალების შემდეგ მართავს აზერბაიჯანს, უარყოფს კრიტიკას. აზერბაიჯანში დაიწყო ამ ქვეყნისა და თურქეთის ერთობლივი ორკვირიანი სამხედრო საჰაერო სწავლება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სწავლებაში არწივი 2017 მონაწილეობას მიიღებს 30 სამხედრო თვითმფრინავი და ყურადღება გამახვილდება სამძებრო სამაშველო ოპერაციებზე, ხმელეთზე ობიექტების განადგურებასა და სხვა მანევრებზე. სამინისტროს განმარტებით, სამხედრო საჰაერო სწავლება 18-დან 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. აზერბაიჯანმა ასევე დღეს დაიწყო თავისი სამხედრო ძალების წვრთნა. რუმინეთში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა და 67 დაშავდა 17 სექტემბერს ძლიერი ქარიშხლის შედეგად. ქარიშხალმა მძიმე დააზიანა სერბიისა და ხორვატიის ზოგი რაიონიც. მოსკოვში 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი ტენორი ზურაბ სოტკილავა. ის 1927 წლის 12 მარტს ოხუმში დაიბადა. 1967 წლიდან სოტკილავა მოსკოვის დიდი თეატრის სოლისტი იყო. ცნობების თანახმად, რამდენიმე დღეში მას თბილისში ჩაასვენებენ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. დღეს ვისაუბრებთ წიგნზე, რომლის პრეზენტაცია 14 სექტემბერს გაიმართა, ინგლისურენოვან წიგნზე. თუ რა კავშირში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კავშირშია პირველი რესპუბლიკა რუსეთის თებერვლის რევოლუციასთან, რა იყო გურიის რესპუბლიკა და კიდევ მრავალ სხვა თემაზე. ეს არის ამერიკელი მწერლისა და პროფკავშირელის ერიკ ლის წიგნი ექსპერიმენტი. ერიკ ლი 30 წლის განმავლობაში იკვლია საქართველოს რესპუბლიკის სამწლიანი არსებობის ხანა. წიგნი გამოიცა ბრიტანეთში და უკვე დაიწყო მისი ქართულად თარგმნა. ნატო ალხაზიშვილი გამომცემელი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
ახლა მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Listen, baby, don't you treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back. Don't you come back no more.
I didn't understand
you. Don't you come back no more.
You can't mean that.
Don't you come back
no more. Oh, now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to me?
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ქალბატონი ნატო ალხაზიშვილი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ საუბრობთ წიგნზე, რომლის ავტორი აპირებს დატოვოს საქართველო, ხო? დიახ, დღეს. მაგრამ ჯერ ერთი ნატო გვიამბობს წიგნის შესახებ, შემდეგ სიუჟეტს მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილის გადაცემის ბოლოს. თუმცა პირველ რიგში მინდა კითხოთ, შესაძლებელია თუ არა ამ წიგნის ყიდვა ახლა?
კი, ეს წიგნი ახლა ხანს გამოვიდა, წინა კვირას იყო ამის პრეზენტაცია და წიგნის მაღაზია პროსპეროში ახლაც იყიდება, თუ დარჩა, იმიტომ რომ რაღაც რამდენი 100 ცალი იყო, მე მგონი სულ შემოსული თავდაპირველად.
დიახ, თუმცა თქვენ აპირებთ, რომ უკვე დაიწყო თარგმნა, რამდენადაც ვიცი, თქვენ თარგმნი?
არა, ქეთი ქანთარია
თარგმნის.
და გიორგი მამულია იქნება რედაქტორი და გააკეთებს კომენტარებს, თქვათ, საჭირო კომენტარებს.
როგორც ხვდები, ეს პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავის ერთ-ერთი პროექტია, ხო?
ხო, ნუ მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი სხვა პროექტიც იქნება. ხა, თქვენც თუ ალბათ ივნისში იქნება კონფერენცია ძალიან დიდი პირველი რესპუბლიკის 100 წლის თან დაკავშირებით და ჩვენც გვინდა რომ გაისად გამოვცეთ ეს წიგნი უკვე ქართული თარგმანი, ჩვენ შარშან გამოვეცით ქაზემზადეს ბრძოლა ამიერკავკასიის 1721 წელიან გვაქვს ეს ინტერესი პირველი რესპუბლიკის პერიოდის მიმართ და გქონია რომ ეს წიგნი ძალიან დაეხმარება.
რა თქმა უნდა, იქნებ ნატო თავიდან ვუამბოთ ვინ არის ერიკ ლი პირველ რიგში და რატო დაინტერესდა ის საქართველოთი საერთოდ და მის ბიოგრაფიის შესახებ. ხო,
ერიკ ლი არის ამერიკელი, ახლა ცხოვრობს ბრიტანეთში, მაგრამ არის ამერიკელი. ის არის პრაქტიკულად პროფკავშირული აქტივისტი, შეიძლება ითქვას, და თავს თვლის სოციალისტად, დემოკრატიული სოციალიზმის მიმდევრად. და ამასთან მოკეთ დაკავშირებით სულ და 30 წელია მუშაობს აი ამ თემაზე და პირველად ეს თემა ამ თემის დამუშავება დაიწყო იმიტომ, რომ თვლიდა, რომ ის მოდელი, რომელიც არის საბჭოთა კავშირის სოციალიზმის ის მოდელი, არ შეიძლება იყოს ესე იგი ნამდვილი მარქსისტული სოციალისტური მოდელი. და დაიწყო ძებნა რაღაცა სხვა მოდელების და აღმოაჩინა, რომ მხოლოდ საქართველოს.
მიადგა საქართველოს,
კი ბატონო. და აღმოაჩინა, რომ მხოლოდ საქართველოს ეს სამწლიანი რესპუბლიკა იყო ის სოციალიზმი, რომელიც უნდა ყოფილიყო სინამდვილეში. ასე ვთქვათ, ეს მენშევიკური სოციალ-დემოკრატია პრაქტიკულად, ეს იყო დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც იყო ბევრი პოლიტიკური პარტია, ნუ მართალია მენშევიკებს ქვეყნად უბრალესობა სოციალ-დემოკრატებს, მაგრამ სხვა პარტიებიც არსებობდნენ. ანუ იყო პოლიტიკური დემოკრატია და ამავე დროს ცდილობდნენ, რომ ყოფილიყო სოციალიზმი. ხა არ დასალდათ ეს, ნუ სამი წელი გაგრძელდა სულ, მაგრამ ერიკ ლი თავის ციკში ექსპერიმენტი ცდილობს დაამტკიცოს და დაადასტუროს, რამდენიმე მაგალითიც მოჰყავს, თუ რატომ შეიძლება იყოს განხილული საქართველო როგორც ერთადერთი და პირველი, საერთოდ პირველი ქვეყანა პრინციპში, სადაც სოციალ-დემოკრატებმა გაიმარჯვეს არჩევნების გზით, ეს იყო პირველი შემთხვევა, და სოციალიზმი პირველად მოხდა, რომ ეს არის დემოკრატიული სოციალიზმი ადამიანზე მორგებული.
საქართველოს შეხებ თუ იცოდა აქამდე რამე? პირველად იყო ხო ახლა?
არა, პირველად იყო, 7 წლის წინ იყო ჩამოსული პირველად, მაგრამ ამაზე რომ დაიწყო მუშაობა, მაშინ არც იყო ნამყოფი საქართველოში და არც ფაქტობრივად არაფერი არ იცოდა და მიყვებოდა მერე, რომ ესეთი გეგმაც კი ქონდა, რომ 80 წლებში დაიწყო ამაზე მუშაობა, რომ მოდიოდ დავწერო, მერე ქართულად თარგმნითო და ესე კონტრაბანდულად შემოვიტან საბჭოთა საქართველოშიო, მაგრამ ნუ საბოლოოდ ეხლა ხანს გამოვიდა ეს წიგნი და
რადიოსერიალს გავახსენე. ახალგაზრდაობამ შეიძლება არც ის უბრალოდ რომ პრინციპში პირველი რესპუბლიკის შესახებ ასე ღია საუბარი, მსჯელობა და დისკუსია და მithumetes წიგნების გამოცემა და მithumetes ამერიკელს რო გამოეცა წიგნი, ეს აბსოლუტურად შეუძლებელი
იყო. სულ სხვა, ასე ვთქვათ, მე მახსოვს ხა პრინციპში გასაბჭოების ზეიმები 25 თებერვლის და
საინტერესოა აქამდე თუ წერდა, ხო, აი ეს კითხეთ, ესე იგი თუ გქონდა მას, იგი გარდა იმისა, რომ პროფკავშირების ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ისე უცნაური არის მაინც ამერიკაში ლაპარაკია იმაზე, რომ თითქოს პროფკავშირები ბოლო ხანებში არ არიან ისეთი აქტიურები როგორც ევროპაში მაგალითად.
ხო, ნუ ხა ისე ევროპაში ცხოვრობს, ეხა
ხო, ინგლისში თუ გადასახლდა, მაგით პროფკავშირების ტრადიციები აქვს, კი, მაგრამ თუ ესე იგი სხვა წიგნებზე თუ მუშაობდა ან სხვა ტექსტები,
კი კი, დაწერილი აქვს სხვა წიგნებიც, მაგალითად დიდი სტატია აქვს სტალინის და ოხრანკის შესახებ, რომელიც გამოყენებულია მაგალითად მონტეფიორეს მიერ თავის ციკში ახალგაზრდა სტალინი. და რამდენიმე წიგნი აქვს, აი ძირთადად ესეთ ჯაშუშურ რაღაცა ოპერაცია ბაზალტი ქვია ესეთ წიგნი არის, ის რაღაცა ჯაშუშური ამბებია მოთხრობილი. და ეს არის მოკლედ ერთადერთი პრინციპში, რომელიც არის საქართველოს.
რატომ ქვია ექსპერიმენტი?
ხო, აი ძალიან კარგი შეკითხვაა და მე ეს შეკითხვა ამასთან დავუსვი ერიკლის, რომ აი მეც მაინტერესებს რატო ქვია ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ესენი როდესაც ამ სახელმწიფოს ქმნიდნენ, ეს ადამიანები ალბათ არ თვლიდნენ ამას ექსპერიმენტად. ხო, უბრალოდ ის
სახელმწიფოს ქმნიდნენ.
სახელმწიფოს ქმნიდნენ.
დამოუკიდებელ რესპუბლიკას.
და რო ვკითხე ავტორს, ესე მიპასუხა, რომ ნუ პრინციპში ყველაფერი რაც იმ დროს ხდებოდა, იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი. ანუ ბოლშევიკებმაც როცა შექმნეს თავიანთ სახელმწიფო, ისიც ექსპერიმენტი იყო ერთგვარი, უბრალოდ არ გაამართლა. ესეც ექსპერიმენტი. ანუ ის ესე თვლის, რომ აი იყო სხვადასხვანაირი, ასე თქო, სოციალიზმის ექსპერიმენტი და ეს იყო ერთ-ერთი.
მათ შორის იყო ერთ-ერთი რუსეთის მენშევიკური თებერვლის რევოლუცია. რუსეთის თუ არის კავშირი ამ პირველ რესპუბლიკასა და ამ წიგნში, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი ის ამის შესახებაც წერს.
კი, ნუ აღწერილია როგორც ფაქტი და რაც ჩვენ ვიცით, რომ მენშევიკ მენშევიკები რუსეთში ისეთი პოპულარულები არ იყვნენ როგორც საქართველოში და შესაბამისად აი კარლო ჩხეიძე რომელიც გამოსახული ამ წიგნის ყდაზე იყო მენშევიკური ფრაქციის თავმჯდომარე დუმაში. ანუ ძირითადად ქართველები იყვნენ მენშევიკური ლიდერები რუსეთის მასშტაბითაც, იმიტომ რომ საქართველოში ისეთი უმრავლესობა იმ ხმებისა რომლებიც დუმაში მიიღეს მენშევიკურმა ფრთამ მიიღო საქართველოში. და ამდენად არის რა საკროლია კავშირი, იმიტომ რომ მერე ისინი ჩამოვიდნენ ყველანი შესაძლებელი ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ ჩამოვიდნენ საქართველოში და უკვე აქ
დაიწყეს მოღვაწეობა.
აქ დაიწყეს ფაქტიურად გააგრძელეს მოღვაწეობა.
და რუსული არქივები თუ იყო ღია მისთვის, თუ არ დაინტერესებული.
მე როგორც ვიცი, ის მუშაობდა ძირითადად ბრიტანული არქივებით და პრინციპში არსებული წყაროებიდან არის. ანუ ახალი, ასე ვთქვათ, წყარო ერთადერთი რაც ჩვენთვის ალბათ ყველაზე ახალი იქნება ამ წიგში, ეს არის მეორე ინტერნაციონალის ლიდერების ვიზიტი საქართველოში, რომელიც მოხდა 1920 წლის აგვისტო-სექტემბერში. და ეს არის ძალიან კარგად აღწერილი ამ წიგში. სხვაგან პრინციპში, ნუ აი მაგალითად იგივე ქაზემზადეს არ აქვს ეს აღწერილი. ხა ეს ერიკლი მაინც სოციალისტია და მისთვის ეს მეორე ინტერნაციონალი ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი არის და ნუ მართლაც იმ პერიოდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი იყო.
ან მალავს აღფრთოვანებას პირველი რესპუბლიკით.
არა, პრინციპში
ხო, ანუ ეს არ არის ისეთი სუფთა ისტორიკოსის დაწერილი მშრალი ფაქტები.
არა, არც არის ისტორიკოსი. პირიქით ძალიან ესე ცოცხლად დაწერილი წიგნია. ხა რა საკრულია, ისტორიული ფაქტები სწორად არის ასახული.
დიახ.
ანუ ეს ფაქტები რაც ჩვენ პრინციპში მეტნაკლებად ვიცით უკვე ამ პერიოდისთვის, ხო, რომ გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, შემოვიდნენ ჯერ გერმანელები, მერე გავიდნენ, მერე შემოვიდნენ ინგლისელები, მერე გავიდნენ. მე რა იქ საქართველოს დარჩა რუსეთის პირისპირ და ნუ მოკეთ მოხდა ის რაც ვიცით რომ მოხდა. ხო, ანუ ოკუპაცია. და ამ ფაქტებს, ისტორიულ ფაქტებს პრინციპში ძალიან სწორად გადმოსცემს, მაგრამ ამ ყველაფერს ხო რაკურსის აქვს მნიშვნელობა. და ამას რა სკოლა არ მალავს, რომ მისთვის რაკურსი არის აი სოციალიზმის, თქვათ, როგორ სოციალიზმი როგორ იყო დანახული საქართველოში, არა როგორ აშენებული, ასე ვთქვათ, ან ეს კი ცდელობა ყოველ შემთხვევაში ამისი, ეს არის მისთვის მნიშვნელოვანი რა საკრულია. მაგრამ მაგალითად ერთი თავი ეძღვნება საქართველოს კონსტიტუციას, რომელსაც არ დასცალდა პრინციპში ნუ იმპლემენტაცია, განხორციელება, იმიტომ რომ ზუსტად იმ დღეს იქნა მიღებული, როდესაც ფაქტიურად ოკუპაცია მოხდა. მაგრამ ამას მაინც კონსტიტუციას ძალიან კარგად აღწერს და სხვა შეიძლება აღწერს იმასაც, რომ იმიტომ დასჭირდა ამდენი ხანი კონსტიტუციის მიღებას, რომ ძალიან დიდი დრო მიეძღვნა ამის განხილვას. მაშინ ამ კონსტიტუციის განხილვას და ამიტომ ამდენი დრო ასე ვთქვათ გავიდა და საბოლოოდ 25 სწორედ თებერვალს მე მგონი ბათუმში მიიღეს ეს
კონსტიტუციის ტექსტი, ესე იგი იცის და განხილავს და გაანალიზებს. რატო გითხეთ ეს, იმიტომ თქვენ თქვით რომ 7 წლის წინ ჩამოვიდაო საქართველოში, 7 წლის წინ როგორ ჩანს ის არქივებიც ნახა, გარდა ინგლისური არქივებისა ქართულებიც.
არა, ხო არქივები ნახა რა საკრულია, იმიტომ რომ ეს ფოტოები რომლებიც ამ წიგში არის და არის ნუ 12-ამდე ფოტო, ძირითადად ასახავს ამ მეორე ინტერნაციონალის წევრების ვიზიტს საქართველოში. ეს არის საქართველოს არქივებიდან რა საქმეა ეს ფოტოები, დიახ. და რა შეიძლება კონსტიტუციას, კონსტიტუციის ტექსტი არსებობდა და საზღვარგარეთ ხელმისაწვდომი იყო საბჭოთა კავშირისგან განსხვავებით.
დიახ. არა, აქ ისეთი ბიბლიოგრაფია, ციტატები არის, წიგნებიდან არის, ხო?
ესე იგი,
საინტერესო არის თუ საქართველოში თუ შეხვდა ქართველ ისტორიკოსებს ან აი აქაურ არქივებთან ურთიერთობაში. თქვენ იცით ალბათ ხვალ ჩვენ ხვალინდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ამაზე, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია სერიოზულად იკვლევს ამ პერიოდს, ამ ეპოქას, არქივებს, მათ შორის გერმანულ არქივებს, ხვალ ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ და თუ ეს ისტორიკოსი არ არის და მაინც ასე ვთქვათ თავისი წარმოდგენა არის მთავარი მისთვის, რომ ეს იყო კარგი ექსპერიმენტი, შეიძლება რაღაც დეტალებით არ დაინტერესდა უკვე.
ხო, შესაძლოა ნაკლებელი ახლა მე როგორც ვიცი საულაბის შესახებ მე ვუთხარი და არიცოდა რომ მაგალითად მოვუყევი რა ეს ჩვენი ერთი წიგნი რო გამოსცა საულაბმა დამფუძნებელი კრების წევრების შესახებ ეს არიცოდა თუმცა აქ მაგალითად მოყვანილი ყავს ორი ადამიანი ებრაული წარმოშობის რომლებიც იყვნენ დამფუძნებელი კრების წევრები და დამფუძნებელი კრების სხვა წევრები ეს ამბობს რომ აი ექვსი ქალი იქნა არჩეული ამასაც ხას უსვამს რომ ეს იმ პერიოდის თქვათ იგი ამერიკაში იმ პერიოდში საერთოდ ქალებს არჩევნებში მიღების უფლებაც კი არ ჰქონდა არა თუ არჩეული იყო ამასაც ხას უსვამს თუმცა რასაკვირველია ხა რაღაცა ყველა დეტალი მცირე ზომის წიგნიც არის და რასაკვირველია ყველა ის დეტალი რომელიც თქვათ შეიძლება ვიღაცას უფრო დაინტერესოს ყველაფერი არ არის ხათია რაც თვითონ აინტერესებს და აი ბოდიში ერთ ვიტყვი კიდე აი ამ ვიზიტთან დაკავშირებით აქ ერთ-ერთ სტუმარს ჰუისმანს რომელიც შემდეგ გახდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრი ძალიან მალე ახლა მეუღლე და ქალიშვილი და მათ დატოვეს დღიურები ამ თავისი მოგზაურობის და ეს დღიურები გამოყენებული აქვს ეს პრინციპში ესეთი უცნობი მასალაა შედარებით ჩვენთვის და ესენი აქვს გამოყენებული
რამდენადაც ვიცი გურიის რესპუბლიკის შესახებაც წერს აი ეს ძალიან საინტერესო ნაწილი პირადად მე ძალიან მაინტერესებს
ხო ეს გენერალურ რეპეტიციას ეძახის გურიის რესპუბლიკას ანუ რევოლუციის გენერალურ რეპეტიციას და სხვაში საკმაოდ წვრილად აქვს აღწერილი რა ხდებოდა და რა მოხდა ეს პრინციპში სტივენ ჯონსს აქვს ხა ძალიან კარგი წიგნი უკვე გამოშვებული ამ თემაზე და ეს ნუ პრინციპში ესეთი თემა რომელიც უკვე
დასავლეთში იციან
კი ბატონო და ეს ერიკლიც ადარებს პარიზის კომუნას მაგალითად და ამბობს რომ აი რევოლუცია რუსეთის რევოლუციამდე სულ ორი შემთხვევა იყო ესეთი თვითმმართველობის ერთი აი იყო პარიზის კომუნა და მეორე იყო გურიის რესპუბლიკა და აღწერს როგორ ხდებოდა ეს გლეხური თვითმმართველობა და როგორ მიიღოს ეს თქვა სოციალ-დემოკრატებმა თავიდან ამბობენ რომ არა ესენი არ გვინდა რა გვაინტერესებს მაგრამ ნელ-ნელა მხარი დაუჭირეს გლეხებს იმიტომ რომ მიიჩნევენ რომ გლეხები არ არიან ესეთ მათი
კლასი
მაგრამ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ მხარი დაუჭირეს სოციალ-დემოკრატებმა და ჩვენ ვიცით რომ ბევრი სოციალ-დემოკრატი იქ ან აქტიურ მონაწილეობას იღებს მესამე დასიდან ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებს და
აი საინტერესოა სოციალ-დემოკრატების ოპონენტებზე რა წერს ანუ სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე ნუ ილია ჭავჭავაძეზე მაგალითად თუ ილია ჭავჭავაძე არ აყავს ნახსენები
ხო არ აყავს ნახსენები ერთადერთი მე მგონი ზურაბ ავალიშვილი ყავს ნახსენები რომელიც ედგა სამსახურში პირველ რესპუბლიკას ძალიან ცნობილი დიპლომატი იყო მაგრამ არ ეკუთვნოდა სოციალ-დემოკრატია
და მის სიმპათიით ყავს ნახსენები
არა სიმპათიით ყავს ისეთით როგორ ყავს ნახსენები რომ აი ამ ვიზიტზე რომელიც დიდი ასე თქვა დიდი ამბავი იყო საქართველოში და ძალიან უმასპინძლეს და ზურაბ ავალიშვილი თურმე წერდა და ეს მოყვანილი აქვს რომ ისეთი პატივი მიაგესო სოციალ-დემოკრატებმა ამ ხალხს რომ ასე თავის სამშობლოში არავინ არ მიაგებსო. ანუ ცოტა დაცინვით მოიხსენიებდა ამ თავრობას და აი ამ ვიზიტის ასე თქვა მნიშვნელობის გაბუქებას.
ხო.
თავრობის მიერ და ეს აქვს ნახსენები რა ზურაბ ავალიშვილი. ირონი ხო. და ეს პრინციპში ჯანსაღია, იმიტომ რომ ნუ სხვადასხვა აზრი არსებობდა.
კი რა თქმა და ისე მოგეხსენებათ თქვათ მემარცხენეები დასავლეთში ძალიან ბევრი არა მაგრამ ნუ ესეთი სერიოზული ძალა რომელიც რუსეთის მიმართ სიმპათიას არმალავს ბოლშევიკური რევოლუციის მიმართ და დღევანდელი რუსეთისაც კი რატომაც არა ასეთი მემარცხენეებიც არსებობენ ძალიან მაინტერესებს მისი პოლიტიკური პოზიცია და თუ იცის ალბათ იცის დღევანდელი სიტუაცია რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ
ხო არა როგორ არის ის ხა მაგრამ მე რასაც დავაკვირდი არის რომ ეს ნუ ალბათ ამ წიგნთან დაკავშირებით ახლა მქონდა ძირითადად საუბრები ასე კი ჯერ კიდევ კამათში არიან ასე ვთქვა ტროცკისთან ძალიან ხშირად თანამედროვე და მემარცხენეები ჩემს ხეს გასაკვირი ამბავია
თვითონ ტროცკიანელი ხო არ არის?
არა, თვითონ პირიქით, ასე ვთქვათ, არ არის და მიიჩნევს, რომ ტროცკი ისეთივე თუ არანაკლები მონსტრი იყო, როგორც მაგალითად სტალინი. და სხვა შე ამ წიგში აქვს ძალიან კრიტიკულად აფასებს ტროცკის წიგნს საქართველოს ოკუპაციაზე, კი არსებობს ეს წიგნი, რომელიც თურმე დღემდე არის, ასე ვთქვათ, ინპრინტ და მის ხელმისაწვდომია წასაკითხად და ამას ეძახის, აი როგორც ფეიკ ნიუზი ხო არს, ფეიკ ისტორიას, რომ ესე იგი ტროცკიმ ყველაფერი გააკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ არც კი იცოდა ოკუპაციის შესახებ და მერე გაიგო, როცა უკვე პოსტფაქტუმ, როცა მერე როცა მოხდა, მაინც ჩათვალა თავი ვალდებულად, რომ გაემართლებინა ეს ოკუპაცია და წერა ეს წიგნი ამ ოკუპაციაზე. მოკლედ და ეს წიგნი დღემდეო არის ესეთი პოპულარული და სწორედ ექსპერიმენტში არის ამ წიგნის შესახებ წერია და ნათქვამია, რომ ეს ყველაფერი არის ფეიკ ისტორია და
ქართველი ბოლშევიკების შესახებ თუ წერს და ძალიან მაინტერესებს სტალინის მიმართ მისი
დამოკიდებულება. კი ბატონო, არის ერთი თავი ამ წიგში, რომელსაც ხქვია მეხუთე კოლონა, თუმცა ის ნახსენები რომ მეხუთე კოლონა უფრო გვიანდელი ტერმინია, ესპანეთის დროინდელი. ესპანეთის ომის დროინდელი, მაგრამ ხო მეხუთე კოლონას ეძახის ქართველ ბოლშევიკებს და აქ ანუ აღწერილია მათი რა ვიცი, საქმიანობა პირველი რესპუბლიკის პერიოდში და ისიც ნახსენებია და ეს პრინციპში ცნობილია, რომ ბოლშევიკებს საქართველოში არ ყავდათ, არ ქონდათ ესეთი ბაზა საამომრჩევლო, ასე ვთქვათ, და
თუმცა ჩვენ პირიქით გვასწავლეთ.
ჩვენ პირიქით გვახოთ, ჩემთვისაც ეს იყო დიდი შოკი, რა საპირო თურმე დაარო.
რო ჩვენ ხალხმა აირჩია.
კი ბატონო, და მოიწვია და
მოიწვია. ხო, ამ დრო არ იყო ბაზა, სტალინს ახსენებს?
სტალინსაც ახსენებს, ასაკვირველია, ხო.
დრო აქვს ძალიან ბევრისთვის სტალინის სწორედ სოციალისტური იდეების დისკრედიტაცია იყო.
თუმცა სტალინი პრინციპში, ხო, ნუ მან სტალინს ასე ვთქვათ, კარგად იცნობს ეს ავტორი, იმიტომ რომ ეს დაწერილი აქვს ასევე სტატია მოხრანის შესახებ და მე მგონი მიიჩნევს, რომ ხრანკასთან თანამშრომლობდა და აი ჩააგდო მაგალითად ეს ავლაბრის ცნობილი სტამბა, სადაც ბავშვებში ნაყოფიერ ექსკურსიას. და ნუ ასე შემდეგ, ხო და ბოლშევიკებზე წერს კი მთელი თავია, სადაც წერს მაგალითად მათ რამდენიმე მცდელობაზე გადატრიალების შესახებ, რომელიც იყო ეს მცდელობები და დამთავრდა კრახით და მერე ასე ვთქვათ ეს შულავერის ამბებსაც წერს. ეს არის ისტორიული ფაქტები პრინციპში და ამასაც აძლევს გარკვეულ თავის შეფასებას.
სხვა შორის პარლამენტის, ესე იგი კრების უფრო სწორად დისკუსიები რო წავიკითხოთ და არ ვიცი წაიკითხა თუ არა, როცა კანონებს იღებდნენ დისკუსია მიდიოდა, ეს არის საოცარ საბეჭდილებას ტოვებს, როგორ შეუძლიათ განსხვავებულ პოლიტიკურ ჯგუფებს და იდეოლოგიების პირდაპირ წარმომადგენლებს დიალოგი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ასეთი რამე აღარ მომხდარა საქართველოში.
ხო, მე სანიმუშო გონია რომ ეს ნუ ეხლა ჩვენ ხო მესამე რესპუბლიკაში ვცხოვრობ და ასე ვთქვი.
დიახ.
ხო, საბჭოთა კავშირი მეორე.
ფორმალურად ასე გამოდის.
ხო, მეორე რესპუბლიკაზე ჩათ. და მე მგონია, რომ მაქსიმალურად უნდა ვიცოდეთ პირველი რესპუბლიკის შესახებ, რომ იქნებ რამენაირად ეს ამ პირველი რესპუბლიკის გამოცდილება გვაჩვენოს, რომ შეგვიძლია პრინციპში როგორც აი ქართველებს სახელმწიფოს მშენებლობა.
დიახ, დიახ.
და ბევრი რამე არის პირველი რესპუბლიკის გამოცდილება, რაც არ არის გვიან რომ გავიზიაროთ და მივიღოთ და პირიქით გავაუმჯობესოთ. ხო და მე იმედი მაქვს რომ აი ეს წიგნი რო, ну, ინგლისურადაც ხელმისაწვდომია და ბევრი ადამიანი კითხულობს ინგლისურად.
ჩვენ გვექნება კიდე 5 წუთი გაგაწყვეტინებთ ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და თარგმნის შესახებ, თარგმანის შესახებ მინდა რომ კიდე გაგესაუბროთ, როდის იქნება ეს ტექსტი მზად. ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Atma Amerikulma da Samkhret Koreulma aviagamanadgurebelma Kores nakhvarkunzul shemouprina Yaponia samkhadorobtan ertat mimdinare tvnises romlis dges daitsqo Shertebuli Shtatebis samkhadro sarlobis informatsiit bomdamshenema imitirebuli aviaerishi ganakhortsieles ertobliv tsurtnamde sami dghit adre chrdilovet Koream gamostsada sasholo radiusis kidevrti raketa romalmats Yaponis kunzul Hokkaidos gadouprinda da tsqnar okeaneshi chavarda dges agento Reuters-ma gaortsela informatsia rom chrdilovet Koreis makhloblad ertob ლევის სამხედრო წვნა დაიწყეს რუსეთმა და ჩინეთმაც. ლონდონის პოლიციამ განაცხადა, რომ მეტროს სადგურში პარსონს გრინში 15 სექტემბერს მომხდარ ტერაქტში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი 21 წლის იახია ფაროხია. მცირე დანტოგული ფაროხი 16 სექტემბერს ღამით დააკავეს. ლონდონის პოლიცია ამბრომდე არასახელებს იმავე დღეს დაკავებული მეორე ეჭვმიტანილის ვინაობას. ბრიტანული მედია საშუალებების ინფორმაციით მეორე ეჭვმიტანილი 18 წლისაა და ერაყიდან დიდ ბრიტანეთში 3 წლის წინ გადასახლდა მშობლების სიკვდილის შემდეგ. ლონდონის მეტროში 15 სექტემბერს მომხდარი აფეთქების შედეგად 30-მდე ადამიანი დაიჭრა თავდასხმაზე, რომელსაც დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა. პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადიმ ქურთისტანის ავტონომიის მთავრობას მოთხოვა შეაჩეროს დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმისთვის მზადება. აბადის მოთხოვნა კანონიერად ცნო ერაყის უმაღლესმა სასამართლომ, რომელმაც ქვეყნის ტერიტორიიდან ქურთისტანის შესაძლო გასვლა ანტიკონსტიტუციურად გამოაცხადა და რენდომის შეჩერების განკარგულება გამოსცა. ამასთან სასამართლოს არ გააჩნია თავისი გადაწყვეტილების აღსრულების ბერკეტი, რადგან ერაყის ქურთისტანს თავისი პოლიცია ჰყავს. ავტონომიის პარლამენტს 25 სექტემბრისთვის აქვს დანიშნული რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ქალბატონ ნატოს ვესაუბრებით, ნატო ალხაზიშვილს. სანამ თარგმანზე ვისაუბრებდეთ, ანუ როგორ მზადდება ეს ტექსტი, მინდა კიდევ ვკითხოთ ფინალზე პირველი რესპუბლიკის. ძალიან საინტერესებს როგორ გააშუქა მან ეს, ანუ პირველი რესპუბლიკის დასასრული. თუ იცის, თუ წაიკითხეთ, არც თუ არის წიგნში ჩვენი ემიგრაციის ტექსტები უკვე, მათი წასვლა საქართველოდან, თვითონ ეს პროცესი როგორ აქ აღწერი? Ну эксперименти წარუმატებლად დასრულდა?
ხო, ფაქტიურად დაასრულეს, დაასრულებინეს.
დაასრულებინეს, დიახ.
ეს ბოლო, ასე ვთქვათ, თქვენ მოგიხსენებათ ალბათ, რომ ქართველებში ძალიან არაერთგვაროვანი აზრი არის ამ ბოლო რამდენიმე დღის შესახებ. მაგრამ ამ წიგში ესეთი ცოტა შორიდან არის ეს გადმოცემული, უბრალოდ ფაქტები მოყვანილი. ძალიან წვრილად არ არის აღწერილი, იმიტომ რომ ეს არ იყო, ეს არ არის
ინტერესის სფერო.
თავარი ინტერესის სფერო. დიახ.
თუმცა ალბათ ნოე ჟორდანია მისთვის რაღაც სამაგალითო იდეალური პოლიტიკოსი.
ნოე ჟორდანიასთვის ესე იგი ცალკე თავია გამოყოფილი ნოე ჟორდანიაზე და ნამდვილად მიიჩნევს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურად იმდროინდელი პოლიტიკურ სპექტრში, იმდროინდელში და პრინციპში ის ფაქტიც, რომ ერთ-ერთი მეორე ინტერნაციონალი ჩამოვიდა ამ ცეთ შემადგენლობით კარლ კაუცკის თაოსნობით, რომელიც იმ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო. და ორი მათგანი მერე გახდა პრემიერ-მინისტრი, ერთი ინგლისში რემზი მაკდონალდი და მეორე ჰიუსმასი ბელგიაში. ანუ ცნობილი ხალხი ჩამოვიდა, მართლა ესე ხელწამოსაკრავი არა.
ნატო ახლა თქვენ გამოცემას ქვია პოეზია პრესი.
პოეზია გამოცემა პოეზია. ანუ ჩვენ დავიწყეთ ასე ვთქვათ ვეფხისტყაოსნის ახალი პოეტური თარგმის გამოცემით და ამიტომ დავარქვით პოეზია, თუმცა მე ისტორიაზე გადავედი.
კი, იმიტომ რომ რა ვიცი, შეიძლება პოეზია ეს თავი. ესე იგი რა მდგომარეობაშია ახლა უკვე თარგმანი და როდის დაახლოებით, როდის წირდებით?
თარგმანზე მუშაობს იგივე გუნდი, რაც იმუშავა, ვინც იმუშავეს ქაზემზადეს თარგმანზე, ეს არის ქეთი კანთარია. ნუ ძალიან ცნობილი და ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მთარგმნელი საქართველოში და რედაქტირებას უკეთებს გიორგი მამულია, რომელიც არის აგრეთვე ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ისტორიკოსი, ხო, მუშაობს საფრანგეთში და ის
ბაჭოს უნდა გააგაცვატინოთ თარგმანი, რატოა კიდევ რთული? აქ ალბათ ქართული წყაროები და ციტატებიც აქვს, ხო? თუ არა აქვს ციგნი?
არა აქვს, მაინც არ
აქვს. ხო, პრო მაშინ უკვე ხა ინგლისურიდან ვერ თარგმნი იმას, რაც ქართულად არა,
ჩვენ წყაჩის კაზემზადეში იყო ეს მომენტები და მაშინ ქართული პირო წყარო ვიპოვეთ და გამოვიყენებთ.
აკნაკლებათ არის.
აქ ნაკლებად არის, კი ბატონო.
და გიორგი იცნობს ამ ტექსტს, რა თქმა უნდა.
გიორგი იცნობს ამ ტექსტს, კი ბატონო. გიორგის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არის, რომ გააკეთოს კომენტარები იმ პირებზე, ვინც აქ არიან ახსენები, ვისაც შეიძლება ქართულმა კითხულმა არის ცოტეს ბევრი რამ და იმ მოვლენებზე, რომელსაც კონტექსტში ჭირდება ჩასმა ცოტა. ამიტომ გიორგი გააკეთებს კომენტირებას, ქეთი აკეთებს თარგმანს, უკვე დაწყებულია, მე მგონი 3-4 თავი უკვე გააკეთებულია. ჩვენ იმედი მაქვს, რომ წლის ბოლომდე შეიძლება დასრულდეს კიდეც, და მინდა რომ იქნება აი თქვა თებერვალში, ან მინდა მოგდით იქითა წელს რომ გამოვიდეს. ახლა მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მაისში იქნება გრანდიოზული ზეიმი და აღნიშნა.
მეც მაქვს მაგის
იმედი. ამიტომ მაისში არ გავაკეთებს პრეზენტაციას რა.
ხო.
ხელი არ შემუშავოთ.
დიახ, თუ ჩავაროთ და ამთხოვდა კიდეც
კარგი. ფიქრობ რომ იქნება მანამდე გავაკეთოთ, რომ უკვე არსებობდეს ეს ციგნი.
და აქ როცა იყო ჩამოსული, თავისი ციგნის პრეზენტაციაზე იყო, ხო, როგორც
ხდება? დიახ, აი ამ ციგნის ეს არის სულ ცხელ-ცხელი ციგნი, ასე ვთქვათ, ეხლა გამოვიდა პრინციპში და თბილისში გაკეთდა პრეზენტაცია.
ინგლისში არ ყოფილა ჯერ.
ლონდონშიც იქნება ალბათ, ჯერ არ ყოფილა კი.
და ვინდა ესრო, ვინ მოვიდა? დაც კითხები თუ დაუსვეს.
რაიცი, ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა ნაირნაირი, იყო ქართველებიც იყვნენ ბევრნი, აქ მცხოვრები უცხოელებიც იყვნენ ბევრნი, რომლებიც, ну, აი ცხოვრობენ საქართველოში, ზოგი მუშაობს, ზოგი დიპლომატია, ზოგი მასწავლებელია და დიდი ინტერესი ჰქონდათ ამ წინს, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით. ქართველებიც არ ვიცით.
კი, რა თქმა უნდა.
განსაკუთრებით უცხოელებმა, რომლებიც აქ ცხოვრობენ და კი, რამ ბევრი კითხვა დაისვა პრინციპში.
სოლაბიც მათ შორის.
სოლაბი არ მინახავს.
ხვალი იქნება ირაკლი ხვადაგიანი ჩვენი გალაცები.
მე მგონი სხვა რაღაცაში მონაწილეობდა იმ დღეს.
შესაძლებელი ხვალმოა ირაკლი და რა თქმა უნდა ამასაც ვკითხავ დარწმუნებული რომ ეს ტექსტი უკვე სალომე ასათიანი მაგალითად ჩემი თანამშრომელი და ჩემი კოლეგა ჩვენ ახლა ბათუმში ვიყავით ლექციები წავიკითხეთ და სალომემ ახსენა ეს ციგნი როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი.
ძალიან კარგი.
თუმცა ისიც კითხვა რომ ძალიან ძვირიაო და ახლა ქართული მანი რო იქნება ალბათ ესეთი ძვირი არის
და ალბათ ყველა
ხო იმიტომ რომ ეხა რადიოსმენელს მინდა უთხარო ეს არის სამეცნიერო ლიტერატურა მაინც ხო ანუ იმ წრისთვის განკუთვნილი ვინც მართლა დაინტერესებული ამ შემთხვევაში ინგლისელებზე ვამბობ საქართველოსი
ხო თუმცა დაწერილია ძალიან ესეთი ენით რომელიც ნებისმიერ ადამიანს წაიკითხებს არ არის ძალიან დახუნცლული რაღაცა ტერმინოლოგიით ან დიახსვლებით რაღაცებით საკმაოდ ადვილი წასაკითხია ჩემი აზრით
და ძალიან სასიხარულო რო აკადემიურ სივრცეში, თქო, დასავლურ აკადემიურ სივრცეში დაინტერესდნენ პირველი რესპუბლიკით და ეს მართლა საამაყო გვაქვს ქართველებს, ხო? რაც გვაქვს.
კი, პრინციპში ნამდვილად და აი მე ვახსენე კიდევაც სიუჟეტში, რომ წელს იმდენ წიგნი არის გამოსული რუსულ რევოლუციაზე, რომ კარგია, რომ ერთი ქართულზეც არის, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა.
დიახ, ეხა რუსებმა ხო, რუსებმა დიდი ზეიმით აღნიშნეს რევოლუციის 100 წლის თავი. ბოლშევიკური რევოლუცია.
ბოლშევიკური ხო, ოქტომბერში იქნება.
ხო, უკვე ემზადებიან დიდი კონფერენციებიც დაარდება და ასე შემდეგ და ნუ ჩვენ ვიცით რომ რაღაცა ამ საბჭოთა წარსულის ნოსტალგია თანამედროვე რუსეთში არის. და
მით
უფრო ალბათ მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ აღნიშნავთ ჩვენ მომავალ წელს პირველი რესპუბლიკის 100 წლის თავს ოკუპაციის აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან და დრამატულ ეპიზოდს ჩვენ ცხოვრობ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის და ერთი სული მაქვს როდის გამოვა ქართული თარგმანი ამ წიგნის და აუცილებლად წავიკითხავ, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ არ მინდა დავჩაგრო ასე თქვა ნინო თარხნიშვილი და ნინოს შესანიშნავი სიუჟეტი, ნინო მოამზადა სიუჟეტი ამ წიგნის პრეზენტაციაზე და დეტალებს ახლა მოუსმენთ ჩვენ, რის შესახებაც შეიძლება არ გვისაუბრია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით. დიდი მადლობა ნატო.
დიდი მადლობა თქვენ.
სამი წელი, ისიც არასრული, 1918-1921 წლები. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სიცოცხლის დღეები დათვლილი გამოდგა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი არსი, მისი კვალი და გამოცდილება დღემდე უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოსთვის. 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადებული საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი ატყობინებდა ყველას, რომ ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და საქართველოს სრულფასოვანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. სახელმწიფოა. ეს სამი წელი, რომელმაც დამოუკიდებელ საქართველოს პოლიტიკურ ფორმად დემოკრატიული რესპუბლიკა დააწესა, მიიღო კანონის სახელმწიფო ენის შესახებ, გადაწყვიტა, რომ დამფუძნებელი კრების არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ ორივე სქესის მოქალაქეთ. დამფუძნებელ კრებაში კი პირველი კანონმდებელი ქალები გამოჩნდნენ და ასე შემდეგ ფასდაუდებელი გამოდგა საქართველოს ისტორიისათვის, რომელიც საინტერესო და ყურადსაღები არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის, არამედ უცხოელი მკვლევრებისთვისაც. მათ შორის აღმოჩნდა ამერიკელი პროფკავშირელი და მწერალი ერიკ ლი, რომელმაც დაწერა წიგნი სახელწოდებით „ექსპერიმენტი“. წიგნი დიდ ბრიტანეთში გამოიცა და მისი პრეზენტაცია საქართველოში გაიმართა. 30 წლის განმავლობაში ვმუშაობდი ამ წიგნზეო, ამბობს 62 წლის მწერალი და რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ მიზეზებზე, რის გამოც ამ სამი წლის გამოკვლევა და შემდეგ წიგნის დაწერა გადაწყვიტა.
What happened in Georgia? In 1918-1921
ის რაც მოხდა საქართველოში 1918-21 წლებში არასოდეს მომხდარა მსოფლიოში. ეს შემთხვევა იყო უნიკალური. მე სოციალ-დემოკრატი ვარ. ის ქართველი ლიდერებიც სოციალ-დემოკრატები იყვნენ და ისინი ნერგავდნენ და ატარებდნენ იმ იდეებს, რომლებსაც მე მჯერა. ისინი რუსეთში მყოფი კომუნისტებისგან სრულიად განსხვავდებოდნენ და ეს ძალიან საინტერესო ამბავს ქმნიდა. წიგნი 30 წლის განმავლობაში იწერებოდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვიკვლევდი და ვაგროვებდი მასალას წიგნისთვის მსოფლიოს სხვადასხვა ბიბლიოთეკაში. საქართველოში პირველად 7 წლის წინ, როგორც ტურისტი ისე ჩამოვედი. მაშინ ბევრი რამ შევიტყვე საქართველოს შესახებ და საბოლოოდ გადავწყვიტე წიგნის დასრულება.
როგორც ქართველი მკვლევრები, ისე ერიკლიც თანხმდება, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ეს მცირე ხანა ჯერაც შეუსწავლელია. წერლის თქმით, ამის ერთ-ერთი უპირველესი მიზეზი კი ისაა, რომ პირველი რესპუბლიკა თავისი ევროპული ღირებულებებითა და მისწრაფებებით სრულიად ეწინააღმდეგებოდა იმ წყობას, რომელიც საბჭოთა პროპაგანდისტული მოდელისათვის იყო მისაღები.
ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ბევრმა ქართველმა ბევრი არაფერი იცის ამ პერიოდის შესახებ, და ეს იმიტომ, რომ საბჭოთა მართველობისას შენარ შეგეძლო ლაპარაკი. გარშემო მხოლოდ ტყუილი ისმოდა. ყველაფერი, რაც ქართველებმა ამ წლების შესახებ 1991 წლამდე ოფიციალურად იცოდნენ, იყო ტყუილი. ახლა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ სიმართლე, რა ხდებოდა საქართველოში, როგორი იყო მთავრობა, როგორი იყო ხალხის ცხოვრება.
ერიკ ლი თავის წიგნში სახელწოდებით „ექსპერიმენტი“ ცდილობს გააცოცხლოს ის სამი წელი, რომელიც მან 30 წელს იკვლია. ავტორი მოგვითხრობს, როგორც მნიშვნელოვან საშინაო თუ საერთაშორისო პოლიტიკური მოვლენების შესახებ, ისე პირველი რესპუბლიკის ეკონომიკაზე, პროფესიულ კავშირებზე, ეროვნულ უმცირესობებზე და სხვა. და ამ ყველა მნიშვნელოვან ისტორიულ დეტალს ცხადია ქმნიან ადამიანები. ერიკ ლისთვის ასეთი გამორჩეული ადამიანია ნოე ჟორდანია, საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.
Every name I'm going to pronounce, I'm going to pronounce incorrectly.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული არ ვიცი, ყველა სახელს, რომელსაც წარმოვთქვამ, წარმოვთქვამ სწორად. ნოე ჟორდანია გამორჩეული ფიგურაა და აბსოლუტურად უცნობია საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მის შესახებ თითქმის არავინ არაფერი იცის ევროპასა და ამერიკაში. და ეს შეცდომაა, რადგანაც მაგალითად რუსი ბოლშევიკი ლიდერების სახელები ყველა მიცის. ყველა მიცის ტროცკის, ლენინის სახელი, მაგრამ ჟორდანია უცნობია. არადა ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა, როგორც მოაზროვნე, როგორც მწერალი და საქართველოს რესპუბლიკის ლიდერი.
ერიკ ლის ექსპერიმენტი მომავალ წელს ქართულ ენაზე გამოიცემა. მას გამომცემლობა პოეზია გამოსცემს. ნატო ალხაზიშვილი, გამომცემელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მისთვის, როგორც გამომცემლისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტმა და მეტმა ადამიანმა შეიტყოს პირველი რესპუბლიკის არსის შესახებ.
ჩვენ ახანდელი სახელმწიფო, მე მგონი, მაინც ვართ იმისი, უნდა ვიყოთ, ასე თქვა, სურვილი უნდა გქონდეს მისი გამგრძელებელი ვიყოთ. და ამდენად ჩვენ შარშან გამოვეცით ქაზემზადეს წიგნი „ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1721 წლები“, რომლებიც ძველი წიგნია, 50-იან წლებში არის დაწერილი. ეს წიგნი „ექსპერიმენტი“ არის, ну, ახლა ხანს და დღეს გამოდის ფაქტიურად, არის სულ ცხელ-ცხელი და ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ აუცილებელია, რომ ესეც იყოს ქართულად. საერთოდ ძალიან ცოტა არის ამ პერიოდზე ინგლისურენოვანი ლიტერატურა. ისიც ქართულენოვანიც არ არის ბევრი, მაგრამ განსაკუთრებით ინგლისურენოვანი არის ცოტა და მე მგონია, რომ იმიტომაც საინტერესოა, რომ წელს დასავლეთში ძალიან ბევრი წიგნი გამოვიდა რუსული რევოლუციის შესახებ და ეს არის ერთადერთი შეიძლება ითქვას წიგნი, რომელიც გამოვიდა საქართველოს შესახებ.
ექსპერიმენტის მნიშვნელობაზე და მით უფრო ინგლისურ ენაზე გამოცემის მნიშვნელობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ისტორიკოსი ბექა კობახიძე. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მისი თქმით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ ძალიან ცოტაა დაწერილი. ბექა კობახიძის სიტყვებით ეს არის წიგნი, რომელიც საერთაშორისო მკითხვას მისცემს საბაზისო ცოდნას და ხელს შეუწყობს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას. ის ამახვილებს ყურადღებას ერიკ ლის წიგნის თარგმნის მნიშვნელობაზეც.
პირველი რესპუბლიკა არის ის გაკვეთილი, რომლისგანაც არც ჩვენ გვისწავლია და არც იმ საერთაშორისო აქტორებს, რომლებსაც საქართველოსთან აქვთ ურთიერთობა. არადა პირველი რესპუბლიკა არ არის თქვათ ისეთი მოწყვეტილი ფენომენი, განზოგადებული თქვათ ისტორიის ნაწილი, რომელსაც თანამედროვეობასთან არ აკავშირებს. რასაკურველია, თანამედროვე საქართველოს ბევრი ის გამოწვევა, ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას, რის წინაშე იდგა საქართველოს პირველი რესპუბლიკა. დღეს ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად ერთადერთი ესეთი შეკრული სახით კომპაქტური წიგნი, რომელიც პირველი რესპუბლიკის ყველა სფეროზე გვესაუბრება. ეს არის ალექსანდრე ბენდიანიშვილის საქართველოს პირველი რესპუბლიკა. თუმცა ეს წიგნი დაიწერა უკვე საკმაოდ ბევრი წლის წინ და მას სჭირდება ვთქვათ შევსება და განახლება, და ეს არის მეორე წიგნი, რომელიც მთლიანად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდს მოიცავს. ეს არის საკმაოდ პოპულარულ ენაზე დაწერილი წიგნი და არ არის აქ საჭირო, რომ რაღაც სიღრმისეულად მაინდამაინც იცოდე ისტორია ან ისტორიკოსი იყო. არ გაუჭირდება მოყვარულ მკითხველსაც მისი წაკითხვა.
ერიკლის ექსპერიმენტი გარდა ქართული ენისა უახლოეს მომავალში გადაითარგმნება რუსულ ენასა და ესპერანტოზე.
The first thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind but mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Spite of all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause mama tried. Rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes, working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause mama tried.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ კიდევ ერთი წიგნი რომელიც პირველი რესპუბლიკის 100 წლის იუბილემდე გამოიცა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არმიისა და სახალხო გვარდიის შეიარაღება ასე ქვია ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის წიგნს რომელშიც ავტორი საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულ მასალაზე დაყრდნობით აანალიზებს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის თავდაცვის სისტემას როგორი იყო აღჭურველი ქართული ჯარი და ჰქონდა თუ არა საკმარისი შეიარაღება იმისთვის რომ მოეგერიებინა მეზობლების თავდასხმები აგრესიული მეზობლების თავდასხმები ამ თემას ეძღვნება ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი ეს სიუჟეტი წელს ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არმია შეიარაღების უმეტესი ნაწილი რუსეთის კავკასიის არმიისგან დარჩა. თუმცა როგორც წიგნის ავტორი დიმიტრი სილაკაძე საარქივო მასალებზე დაყრდნობით ამტკიცებს, მემკვიდრეობით მიღებული ეს შეიარაღება არ იყო საკმარისი, რის გამოც დამოუკიდებლობის პერიოდში საქართველოს შეიარაღებული ძალები განიცდიდა შაშხანების, ვაზნების, საარტილერიო დანადგარების, ტყვიამფრქვევების ვაზნებისა და საარტილერიო ჭურვების დიდ ნაკლებობას. არადა დიმიტრი სილაკაძის თქმით, დღემდე რატომღაც ცოცხლობს მითი, თითქოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობას დიდძალი შეიარაღება ჰქონდა და რუსეთის საოკუპაციო ძალებთან ბრძოლაში არ გამოიყენა.
რეალობა იყო აბსოლუტურად სხვა და ეს ყველაფერი არის დოკუმენტებით დადასტურებული, თუ რა რაოდენობის იარაღი დაგვრჩა რუსული არმიისაგან, როდესაც ისინი კავკასიის ფრონტიდან გავიდნენ და ასევე გვაქვს უამრავი დოკუმენტი თუ რა რაოდენობის იარაღი ჭირდებოდა ჩვენ არმიას სანახევრო და სრული მობილიზებისათვის და დეფიციტი იყო კატასტროფული. 1918 წელსვე იყო კატასტროფული დეფიციტი და აი ეს მოსაზრება თითქოს უამრავი იარაღი ჰქონდა და საწყობებში ეწოდა ამათმა არიცოდნენ და ვერ გახსნეს საწყობები არის აბსოლუტურად პოლიტმოთეული თემა მსგავსი არაფერი არ ფიქსირდება პირიქით ყველანაირ დოკუმენტი არსებობს რაოდენობის შესახებ და იმის შესახებ რამდენი გვჭირდებოდა და იმის შესახებ თუ როგორ ცდილობენ ამ იარაღის შეძენას ან სხვა სახით მოპოვებას დასავლეთისაგან.
საქართველოს მთავრობის სწორედ ამ ცდელობაზე წერდა კავკასიაში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი ოლივერ უორდროპი თავისი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. საქართველოს ბოლშევიკების 60,000-იანი არმიის წინააღმდეგ ჭირდებოდა სულ ცოტა 25,000 შაშხანა, 50 მილიონი ვაზნა, 200 ტყვიამფრქვევი, 44 საარტილერიო დანადგარი და 56,000 საარტილერიო ჭურვი. დიმიტრი სილაკაძის ვარაუდით ეს იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უპირველესი შეარაღების ნუსხა, რომელიც უორდროპს ქართველმა მაღალ ჩინოსნებმა გააცნეს. თორემ როგორც გენერალური შტაბის 1920 წლის დეკემბერში შედგენილი ანგარიშიდან ირკვევა, რეალურად ქართულ არმიას ორჯერ მეტი შეარაღება სჭირდებოდა. მით თითქოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობა საწყობებში დიდძალი შეარაღება ჰქონდა, დიდწილად კვებავს გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებები, რომლის მიხედვითაც რუსეთთან ომის დროს ჯარების მობილიზაცია გვიანდებოდა იმის გამო, რომ ჯარისკაცები ადგილობრივ მაზრებში ვერ იღებდნენ ტანსაცმელს იარაღს და მოკაზმულობას.
შემდეგში, როდესაც მე სათავეში ჩავუდექი ქართულ წითელ ჯარს, სავსები დავწმუნდი, რომ როგორც მომარაგების მინისტრმა ერაძემ, ისე მთავარ საინდენტანტოს უფროსმა კალის სტრატეგოგუამ არიცოდნენ რა ქონება ჰქონდათ, სად ჰქონდათ და მთავრობას და არმიის შტაბს ყოველ ცნობებს აწვდიდნენ.
თუმცა საარქივო მასალებიდან ირკვევა, რომ საქართველოს შეერაღება უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში იყო. 1920 წლისთვის ვაზნების რიცხვი 50 მილიონის ნაცვლად 2 მილიონი იყო, რის გამოც თბილისის არსენალში დაიწყეს ვაზნების კუსტარული წესით დატენვა. ჯარისკაცებს კი ებრძანათ ბრძოლის ველზე გასროლილი ვაზნების მოგროვება და შენახვა. ბარონი ფრიდრიხ კრეს ფონ კრესენშტაინი, გერმანიის სამხედრო დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში, თავის მოგონებებში წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას 30,000-იანი არმია საჭიროებოდა. თუმცა როგორც გიორგი მაზნიაშვილი წერს, 1920 წლისთვის საქართველოს ლაშქარ შეადგენდა სახალხო გვარდიის მუდმივ ჯართან ერთად 16,000-ეული, 1 მესანგრი ასეული, 5 საველე საარტილერიო დივიზიონი, 1 მძიმე საარტილერიო დივიზიონი, 2 ცხენოსანი ლეგიონი, 2 საავტომობილო ასეული, ჯავშნოსან ავტომობილების 2 გუნდით, საავიაციო რაზმი და 4 ჯავშნიანი მატარებელი. დიმიტრი სილაკაძის თქმით, ქართული არმია განსაკუთრებული ეფექტიანობით სწორედ ჯავშნიან მატარებლებს იყენებდა.
სასკის გინის ხალხს გადიოდა ჩვენ ეს ტექნიკა ძალიან წარმატებულად გამოვიყენოთ. როცა ოსმალური არმია დაიძრა კავკასიის ფრონტზე, მაშინაც ძალიან გამოგვადგა იგივე ჩოლოქის ბრძოლაში. სამხრეთ საქართველოს ომში გამოვიყენეთ, თუმცა ომის მეორე ეტაპზე სამი ჯავშნოსანი დავკარგეთ, მაგრამ თბილისის რკინიგზის სახელოსნოებში ახალი ჯავშნოსნების აგება შევძელით ჩვენ და 1920-ში ისევ 4 ჯავშნოსანი ატარებული ჰქონდა. ნებისმიერ სამხედრო კონფლიქტი, რაც კი 1920 წლებში, იგივე 1921 წლის შეთ საქართველოს ომის მიმდინარეობისას, აი სომალურის ცნობილი ბრძოლა, როცა აზნიაშვილმა 1000 მეტრი რუსი ჯარისკაცი წვე დაიყვანა და 500 მეტრი რუსი ჯარისკაცი ბრძოლის ველზე დაიღუპა. აი მაგ ბრძოლაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი შეასრულა სწორედ ვალდეგო გუაძის ჯავშნოსანი მატარებლების რაზმმა.
დიმიტრი სილაკაძეს თავის ნაშრომში შეტანილი აქვს ვალოდია გოგუაძის მიმართვის ტექსტის ფრაგმენტი, რომლითაც მან ბრძოლის წინ მიმართა ჯავშნიანი მატარებლის მებრძოლებს.
სამშობლოს დროშა აღმართოთ, საქვეყნო დავაფრიალოთ, გავიდეთ ბრძოლის ველზე და ბომბები დავაგრიალოთ. სამშობლოს დროშა აღმართოთ, წინ გავსციოთ მტრებზე და მას უყვარს დედა სამშობლო, ვინც მიდის ბრძოლის ველზე და.
ნიშანდობლივია, რომ რუსების 5-დან 1-ერთ ჯავშან მატარებელს ტენკა რაზინსაც ქართველი წითელი მეტაური გვარად ხმალაძე ხელმძღვანელობდა. ქართული ჯარის ჯავშან მატარებლები კი ასეთ სახელებს ატარებდნენ: რესპუბლიკელი, მუშა, სიკვდილიან გამარჯვება, თავისუფლების სიმაგრე. კიდევ ერთი ნიშანდობლივი ფაქტი: 2 მარტს, ანუ თბილისის აღებიდან 1 კვირის შემდეგ, რუსებს ხელში ჩაუვარდათ მიტოვებული ქართული ჯავშან მატარებელი რესპუბლიკელი, რომელიც 5 მარტს მწყობში ჩააყენეს და საბჭოთა საქართველოს გადაანათლეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ წიგში გამოყენებულია მდიდარი ფოტომასალა, რომლის უდიდესი ნაწილი, როგორც საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელი ქეთევან ასათიანი ამბობს, დაცულია ეროვნულ არქივში.
ახლა თქვენ ხედავთ ჯავშან მატარებლებს, ამ წიგნიდან ჩვენ გვიგებთ, რომ სულ 4 ჯავშან მატარებელი ყავდა ქართულ ჯარს და ძალიან ცნობილი იყო ჯავშან მატარებლებით, არის სანიტექსი ისტორიებით და ქართული ჯარისთვის იყო ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. უროთ ასევე ქართული ჯარისკაცები ლუისის ტყვიამ ხქვებითა და მოსინის შაშხანებით. აი ნახეთ, ეს არის ჩამოგდებული თვითმფრინავი. ნახეთ, ნინოს ჯვარი აქვს ერთ ქართული თვითმფრინავის ნიშანი, ეს ფოტო გადაღებული. ქართული და იტალიელი მფრინავები, იტალიურ ანსალდოს ფილმის აეროპლანის ფონზეო, ეს დენტაცია აქვს ამ ფოტოს.
როგორც ირკვევა, საქართველოს პირველ რესპუბლიკა შეერაღებაში ყავდა ავიაციაც, რამდენიმე ათეული ფრანგული, ბრიტანული და რუსული წარმოების საფრენი აპარატი. თუმცა, როგორც დიმიტრი სილაკაძე ამბობს, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა იყო მოძველებული, ექსპლუატაციის ყველა ვადა იყო გასული და ამის გამო ძალიან ხშირი იყო კატასტროფები.
როდესაც კავკასიაში შემოსულ ბრიტანელებს ქართულმა ფრინავებმა უთხრეს, რომ მოდიათ ჩვენი აეროპლანეთას გაფრინთ, მათ უთხრეს, რომ ჩვენ ასეთი მამაცები არ ავართ, იმიტომ რომ ძალიან მოძველებული იყო, ძალიან ბევრი კატასტროფა მოხდა, დაიღუპნენ კიდევაც ფრინავები. მაგრამ 1920 წელს 4 ბრიტანული აეროპლანი ჩაგვივარდა ხელში, ციდან მოგვერთინდა, ასე ვთქვათ, როცა დენიკინი დამოსდა ჩრდილო კავკასიაში, მისი ჯარების ნაწილი ევაკუაციაზე მოხდა საქართველოში და მათი ერთად ჩვენ დაგვჭა. მათ ჰქონდათ 4 თანამედროვე ბრიტანული ავიაგამანადგურებელი სოფტუჩკემალი, რომელიც ბრიტანელებმა მიაწოდეს მათ და ასევე 1920 წელს იტალიაში შევიდნენ ესვია 10 ტიპის მზვერავი აეროპლანები, 10 ერთეული და ეს იყო თანამედროვე იმ დროისათვის. დაზვერვასაც ახორციელებდით, დაუბომბეთ კიდევაც მოწინააღმდეგე, მაგრამ მაშინდელი ავიაციის როლი იყო შეუდარებლად მცირე და ამავდროულად საწოსაბოხო მასალების ნაკლებობა არ გვაძლევდა სრულად პოტენციალის სრულად გამოყენების საშუალებას.
დიმიტრი სილაკაძის წიგნიდან ნათლად ჩანს, თუ რა მწირი შეერაღებით უწევდა თავის დაცვა საქართველოს პირველ რესპუბლიკას. თუმცა სხვა საკითხია ადამიანური რესურსი. ჰყავდა კი საქართველოს შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი სამხედრო მოსამსახურეები, რათა ეფექტიანად გამოეყენებინა მათხელთ არსებული არსენალი. აი რა წერს ამასთან დაკავშირებით ნოე ჟორდანია თავის მოგონებებში ჩემი წარსული.
ჩვენი მთავარი სატკივარი იყო სამხედრო ძალის მეთაურობის მოწყობა. ქართველი ოფიცრობა იყო გაზრდილი რუსის ჯარში და სკოლაში. იყო ამავე დროს რუსის ორიენტაციის, მხოლოდ არა ბოლშევიკურის, არამედ თეთრის. ჩვენთან მოდიოდა უმთავრესად ბოლშევიზმის სიძულვილი და არა თავისუფლების სიყვარულით. საზოგადოდ ყველა წრეს და კლასებს შორის ერთადერთი ამ ოფიცრების უმრავლესობა არ აღმოჩნდა თავის სიმაღლეზე, მოკლებული ყოველივე პატრიოტულ რწმენას.
თუმცა ისტორიკოსი ბექა ყობახიძე ამბობს, რომ პირველი რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურის ეს ბრალდება ნასაზრდოებია დამარცხებული და ემიგრაციაში მყოფი პოლიტიკოსის ემოციით და არა რეალური ფაქტებით. Пека Кобахидзис ткмит асеве усапудзлуа армиис офицерების კვალიფიკაციაში ეჭვის შეტანა. Ეგ კი არა და ბევრს არასწორად მიაჩნია რომ ეროვნულ გვარდიაში ოფიცრებად ყოფილი მუშები ან სხვა სამოქალაქო პირები მსახურობდნენ.
ეროვნულ გვარდიაში ოფიცრობა იყო თლიანად ეს ეგრეთ წოდებული მეფის ოფიცრობას, რასაც უწოდებენ. შესაბამისად ის რომ რაღაც ეფექტურად ვერ გამოვიყენეთ, ამაზე ლაპარაკი ზედმეტი არის, ნეტა ყოფილიყო ბევრი რამ, თორემ გამოყენების პრობლემა და კვალიფიკაცია ან სამხედრო რესურს, ანუ ფიზიკური ადამიანური რესურსების პრობლემა სახელმწიფოს არ უდგა და სწორედ ეს წიგნის მათ შორის იმასაც ადასტურებს, რომ არ ყოფილა ქართული სახელმწიფო განაბივრებული, ვთქვათ, შეიარაღების იმ რაოდენობით, რა რაოდენობაც ჭრილებოდა ქვეყანას.
თუმცა ბექა ყობახიძე აქვე შენიშნავს, რომ სათანადო შეიარაღების შემთხვევაშიც კი საქართველო დამოუკიდებლად ვერ გაუმკლავდებოდა რუსულ წითელ არმიას, რომელმაც საქართველომდე დაიპყრო სომხეთი და აზერბაიჯანი. Так კიდევ
ბოლშევიკებს დამარცხებული ყავდათ 400,000-იანი კოლჩაკის არმია, 220,000-იანი დენიკინის არმია, 150,000-იანი იუდენიჩის არმია, სხვადასხვა, ანუ პოლონელებთან ომი კიევი აიღეს, თქვა და სხვა, ახლა რა შეიარაღება უნდა ქონოდა საქართველოს იმნაირო გძელვადიანად მარტოს გაეძლო, რადგანაც აზერბაიჯანის დაცემის შემდეგ ფაქტობრივად ევროპული ინტერესიდან საქართველოს დაიკარგა. მაგრამ თუ კონკრეტულად ვიტყვით 21 წლის თებერვალ მარტზე ბოლშევიკები არ წამოსულან იმ რაოდენობით, რომ სათანადო შეიარაღების შემთხვევაში იმ მომენტში მათი გაჩერება არ ყოფილიყო შესაძლებელი. ალბათ ეს მაშინ შესაძლებელი იყო, თუმცა რო ქონოდა თქვათ ეს შეიარაღება, ბოლშევიკები ალბათ იმ მომენტში არ წამოვიდოდნენ, მოემზადებოდნენ და უფრო დიდი ძალებით შეუტოდნენ საქართველოს.
ჯიმშერე ხეშვლის სიუჟეტით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ამერიკელი მწერლისა და პროფკავშირელის ერიკ ლის წიგნზე. ექსპერიმენტი ერიკ ლიმ 30 წლის განმავლობაში იკვლია. საქართველოს რესპუბლიკის სამწლიანი არსებობის ხანა ეს წიგნი გამოიცა ბრიტანეთში და დაიწყო უკვე მისი ქართულად თარგმნა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.